Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta koji zajednički realizuje Srpska asocijacija menadžera i Ekonomski fakultet u Beogradu pod nazivom Ecofin Sam Business Talks. Naš današnji gost je Miloš Perović. Miloš je COO i Head of Clean Room Division, da budem precizna, u kompaniji Termovent. Miloš je takođe i član upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera i po izboru sama i mladi menadžer u 2015. godini. Dragi Miloše, hvala ti puno što si prihvatio naš poziv i dobrodošao ovde na Ekonomski fakultet.
Nema na čemu, bolje te našao.
Pre nego što počnemo da pričamo o tvojoj karijeri i studiranju, htela bih da te pitam, još uvek smo u ovoj COVID godini, zapravo 2020. godina je bila COVID godina i dalje smo u tome. Da li možeš onako da nam približiš za početak kako izgledala godina za tebe i tvoju firmu, za tebe kao neko koji isto je odgovorno lice, ali i za kompaniju i tu brigu o zaposlenima gde smo svi morali zapravo da vodimo računa da budemo odgovorni prema njima.
Jeste. Pa, prošla godina je bila pre svega izazovna, jako izazovna i počela je jako čudno. Mislim da to što se desilo sa celim svetom i nekako nas je sve zateklo, bilo možda u momentu. Imali smo tu gomilu informacija koja je ta kružila, da kažem, svim medijima, niko nije znao ni kako treba se ponaša, ni šta treba da radi, ali smo eto uspjeli vremenom da se adaptiramo i poenta je u tome da u stvari si uspešan onoliko koliko brzo uspeš da se adaptiraš na novo nastale okolnosti. Ono što je bilo jako komplikovano, pre svega šta raditi sa ljudima, kako sačuvati ljude, kako sačuvati biznis, kako da to sve teče nekim svojim tokom, onda u jednom momentu smo imali ono vanredno stanje, pa je bilo zabranjeno da se radi u kancelarijama. U isto vreme mi imamo i proizvodnju koja je morala sve vreme da radi. Mi smo, pošto se bavimo tom tehnologijom čistih soba, poručivali smo tada i panele čistih soba za laboratoriju Vatreno oko. To je rađeno u to vreme vanrednog stanja u 3 smene, da bi se stiglo i bilo jako teško. Na kraju godina je i najuspešnija za kompaniju, što je interesantno. Jer smo, da kažem, uspjeli nekako relativno brzo da se adaptiramo i da jako, jako puno kvalitetnog posla završimo u toku godine. Radili smo i na nekim najzahtevnijim projektima u Belgiji, u Holandiji, radili za najveću laboratoriju za ispitivanje virusa. Evo danas završavamo projekat koji je u Belgiji za pogon vakcine, za proizvodnju za vakcine za COVID. Mm-hmm. Imali smo puno poteškoća, posebno što smo mi, da kažem, firma koja je stacionirana u Srbiji, srpska firma, i onda organizovati da radnici rade u Belgiji, u Holandiji u ovo vreme je jako teško. Ali eto, da kažem, uspjeli smo i jako sam ponosan na to da smo uspjeli. U stvari na sve ljude u našoj firmi sam veoma ponosan da su svi shvatili koliko je važno da brzo shvatimo neko novo sada i da u skladu sa tim se ponašamo. Tako da.
Dobro, bili ste, pored toga što ste bili fleksibilni, znamo i da ste bili i odgovorni i prema zaposlenima, posebno to što si pomenuo u fabrici, to je vrlo važno i da
se drži poslovni proces. Mi smo naravno sproveli sve moguće mere koje smo mogli da sprovedemo. Mi smo podelili normalnu proizvodnju, bili u 2 smene da bismo smanjili broj ljudi u 1 smeni. Naravno da je pored toga bilo organizovano sve što je trebalo se organizovati u smislu merenja temperature, nošenja maski, dezinfekcije i konstantno održavanje prostorije itd. I evo i ponosan sam na činjenicu da smo imali, naravno kao i svi ljude koji su prošli kroz koronu, ja lično sam prošao, ali na našu sreću, da kažem, niko nije imao, niko sa velikim posljedicama, svi smo prošli kako treba, tako da eto. Borimo se i dalje, korona nije prošla. Ona nas čeka i dalje, pa eto, vidjet ćemo dok će trajati.
Mislila sam da bi bilo zanimljivo da ostane trag u ovom serijalu ovih podcasta malo i o toj temi, a specifično je tvoja kompanija, pa da počnemo sa tim. Ajde sada malo da pričamo o tvojoj karijeri i studiranju. Ti si izvršio mašinski fakultet, radiš u porodičnoj kompaniji, odnosno kompaniji koja je osnovao tvoj otac u Termoventu. Ono što me negde zanima je zapravo kako bi ti poruku poslao i mladim ljudima za koje verujem da se i neki spremaju da preuzmu neku svoju ulogu i odgovornost u kompanijama koje su osnovali njihovi roditelji. Kako je, ajmo od početka, pošto si završio mašinski fakultet, da li je uticalo na tvoju odluku to čime se kompanija bavi?
Pa nije. Ja sam nekako prirodno bio usmeren ka tim prirodnim naukama. Da kažem, više mi je išlo i u osnovnoj i srednjoj školi. Lakše sam se snalazio sa matematikom i fizikom nego sa istorijom i sa srpskom. Pa mi nekako bilo prirodno da se odlučim za taj fakultet. S druge strane, neko društvo moje me povuklo možda na tu stranu, ali ono što je interesantno, otac koji je već u to vreme imao kompaniju nije nijednom momentu sugerisao ni meni ni bratu šta trebamo da upišemo i koji fakultet. Mada mi na kasnije delo je, pošto i brat završio mašinski, delo mi da me možda posle ta naša odluka u stvari pomogla da još više se potrudi da ta kompanija poraste i da bude sve veće i veće. Izazovno je dosta raditi, da kažem, u porodičnoj kompaniji. Možda pre svega što smo, možda evo i brat i ja, i preduzetnici i menadžeri u isto vreme. Jer pravi preduzetnik je osoba koja je osnovala kompaniju, a mi nismo osnovali kompaniju. Pravi menadžer je neko ko u korporaciji upravlja određenim procesima, resursima, ljudima itd. A mi to isto radimo, samo da kažem, nekoj kompaniji koja je u tom momentu kad smo počeli da radimo bila preduzetnička, ona danas nešto malo više od toga. Tako da je to, da kažem, dosta teško. Ono što bih poručio, da kažem, mlađim ljudima je pre svega strpljenje. Znači, danas mi se čini da mladi ljudi, posebno dosta mlađi od mene, zbog ovih mobilnih telefona, društvenih mreža, gde je sve instant, očekuju da se stvari u životu dešavaju instant, a to baš nije tako.
Tu si upravo i to su i neki naši raniji sagovornici rekli, ali jedna stvarno od glavnih poruka je treba strpljenje i ne može sve preko noći. Da li si, čuli smo neke zanimljive primere od ljudi koji su sada zaista na visokim pozicijama u kompanijama, da su kretali od toga da li su bili, obavljali kurirske poslove, radili u McDonald'su, dok si studirao. Da li si nešto radio sa strane i da li si se već angažovao polako u kompaniji i da li su ti neke veštine koje si stekao i možda i radne navike dok si studirao pomogle kasnije u životu i u kompaniji i generalno?
Pa mislim ovako da prve neke radne navike sam stekao još kao baš mali uz pomoć sporta. Ja sam danas shvatio da je u stvari to očevo guranje u neki sport možda bio neki baš ispravan potez. Nakon toga, negdje već tokom srednje škole, mi smo bili preko leta uključeni u kompaniju, tako što smo bili ti kuriri i raznosili poštu i radili nešto što je meni tad delovalo kao nebitno, a u stvari je jako interesantno bilo da shvatiš uopšte da postoje razni poslovi, da svašta treba da se radi.
I kako funkcioniš.
I kako generalno stvari funkcioniš, tako je. Ono što je super je, dok sam studirao, ja sam imao tu sreću da paralelno sa svojim studijama sam imao praktičnu firmu koju sam mogu sve to što sam učio teoretski da vidim i u praksi. I to je veliki plus, jer je naš fakultet dosta teoretski, malo manje praktičan. Bar je bio u moje vreme, da budem iskren, ne znam kako je danas, kad je došla ova Bolonja ili kako se sad zove. Tako da sam imao tu sreću da sam video dosta stvari kojima sam učio, video sam paralelno sa studiranjem i u praksi. To mi je dosta pomoglo da neke stvari brže shvatim, savladam i tako dalje. Tako da, mada pravo pristupanje kompanije je bilo kad sam diplomirao 2008. godine i tad sam...
Ajde sada da pričamo malo o tome. Da, završio si studije i postao si jedan od zaposlenih u kompaniji. Kako to izgleda kad ti otac...
To je prvo bilo jako simpatično, jer ja sam odmah dobio vizit kartu na kojoj je pisalo izvršni direktor. Nisam uopšte znao tačno šta to znači, ali je bilo super, kao eto, ja se zovem direktor, a ne znam uopšte šta treba da radim. Onda je bilo zanimljivo da sam praktično prvih par godina radio kao inženjer, radio kao projekt menadžer, možda vodio sam neke projekte i imao sam tu sreću da već u to vreme smo imali projekte van Srbije. Znači, prvi neki projekat na kojem sam ja lično radio i koji sam vodio bio u Belgiji za jednu farmaceutsku kompaniju i to mi je bilo jako interesantno, zato što sam ja par meseci bio van kuće, bio sam sa zaposlenima zajedno na tom terenu i tamo sam trebao na neki način da se dokažem. Ono što je meni bilo nekako važno je da ja se dokažem među tim ljudima zbog svojih ličnih vrednosti i zbog toga kakav sam ja i ko sam ja, a ne zato što mi je otac Dušan Perović koji je osnivač i vlasnik kompanije. To mi je bilo meni lično nekako jako važno i nekako sam imao tu želju da stalno... Tako da sam čak na prvo vreme i kad stigne taj kamion tamo na objekat, ja sam ga zajedno s tim radnicima istovarao. Bilo mi je jako važno da oni vide da je meni bitno i da sam potpuno uključen u posao. I tih prvih godina ja sam iskreno uživao. Meni je to bilo super. Jer sam imao sreću da budem i na projektu i u Belgiji. I imao sam čak i sreću da budem na projektu u Abu Dhabiju. I u Holandiji. U Holandiji sam proveo skoro pola godine. Naučio sam dodatno engleski jezik. Naučio sam kako treba da se odnosiš sa ljudima, jer jednostavno nemaš ni izbora nikoga da pitaš, nego moraš da se snalaziš. I ti projekti su uspešno završeni, ti klijenti su bili zadovoljni, oni su nam, neki od njih su nam i dan danas, da kažem, klijenti. Tako da je za mene taj prvi period bio jako, jako zanimljiv.
Rekao si da ti je bilo lično važno da se dokažeš među ljudima koji su, jer je to kombinacija, ali tako, i ljudi koji su možda neki familija, neki su i profesionalni menadžeri sa strane.
Mi smo u tom momentu imali i profesionalne menadžere sa strane, i ljude iz porodice, šire porodice, i ljude koji su tu jako dugi period godina već bili radili sa našim ocem, mojim ocem. I onda je bilo meni bilo jako važno da ja nekako izgradim samog sebe, a to je dosta teško. U kompaniji kada ti je otac generalni direktor i vlasnik firme, teško je da ti sam dođeš do izdržaja, ali mi deluje da sam na neki način to i uspeo.
Uspeo si, i kao što sam rekla i u uvodu, postao si, mislim, to je proglašen si za mladog menadžera godine, znači to je za menadžera koji su do 35 godina starosti 2015. godine, znači pokazao si svojim kvalitetima. Gledajući sad iz ove perspektive možda neke druge menadžere koji kod tebe rade ili koji su u tvom timu, da li misliš da bi ti bilo lakše to dokazivanje da si bio negde van kompanije? Prosto tvoj utisak
o tome. Moje osjećaj je da bi, ali opet ne znam, jer nisam bio u takvoj situaciji. Nekako ja sam veoma zadovoljan, da kažem, generalno svojim životom unazad kad se vratim i kako išla ta karijera i poslom kojim danas se bavim. Danas sam menadžer, ne radim više inženjerski posao, ne računam i ne crtam. I ne fali mi. Znači, ne nedostaje mi. Nekako sam se pronašao u novoj ulozi i to mi prija. Ali, konstantna edukacija je jako važna. Evo sad moram kažem da sam upisao i sam akademiju.
Dobro. Pričat ćemo i o tome. Ajde, samo ovako da te, ako mogu još malo da te pitam u vezi sa tim odnosom sa ocem i sa bratom. Zapravo, s obzirom da radiš u kompaniji koja je porodična i sad se negde smatra da si, s obzirom da si suvlasnik, je li tako, i na poziciji CEO, znači to je pored CEO, znači jedna rukovodeća pozicija, da li misliš da si ostvario ili da li smatraš da si ostvario sve profesionalne ciljeve ili u karijeri ili imaš nešto još što te vuče, ili očekuješ da će te vući nešto da ostvariš neke dodatne stvari?
Mislim da je generalno život i biznis never ending story. Tako da ne verujem da bilo ko može dođe u moment i da kaže sad sam sve ostvario.
Da.
Uvijek imaš šta još može da se nauči. I ja bih voleo da uspem da kažem odem korak dalje. Da nešto još dodatno savladam. Da se pronađem možda sutra u nekom novom poslu, u nekoj novoj vrsti posla. Pošto je to, da kažem, preduzetništvo ti to dozvoljava.
Da li misliš da imaš taj preduzetnički gen?
Pa imam ga do nekle, da budem potpuno iskren. Nisam siguran da bih uspeo baš od nule da napravim kompaniju kao što je to otac uspeo. Jer biti preduzetnik je, mislim da to mora se rodiš takav. A s druge strane, mislim da se dosta dobro snalazim i da kažem u preduzetničkom rešavanju stvari. Mi smo godine proveli i angažovali smo bili i konsultante da kompaniju korporatizujemo, da je dodatno profesionalizujemo. Ali smo se uvijek trudili da zadržimo te porodične vrednosti i da taj preduzetnički duh ne umre. Nekako ja ne bih volao da na kraju termin postane onako strogo korporacija po pravilima. I ako je to dobro donekle, onda se gubi dosta fleksibilnost i tako dalje. Nekako smo uvijek se trudili ja i brat da napravimo taj balans. Znači da uspijemo da napravimo nešto što je organizovano, ali da i dalje ostane, da kažem, preduzetnički duh. Zato što mislim da bez toga mi ne bi uspjeli da pošaljemo naše ljude, recimo, u vreme korone u Belgiju. To je sigurno.
To je preduzimljivost i preduzetništvo. I preduzetništvo bilo presudno. Kad pogledaš sada karijeru unutar svoje kompanije, to je porodične kompanije, rekao si da si prvo počeo sa nekim manjim poslovima, pa si radio kao inženjer, pa si sada na menadžerskoj poziciji. Da li bi poručio mladim ljudima da je to neki put koji bi stvarno trebali da idu? Jer vidimo, tvoja kompanija jeste izuzetna, ali vidimo i neke primere gde odmah, da kažem, mladi druge generacije preuzimaju, pa nekad te kompanije baš i ne dožive toliko veliki uspeh kao tvoje. Baš iz te nestrpljivosti o kojoj smo pričali na početku. Da li bi im savjetovao, ipak i dalje mlad čovek, da ipak budu strpljivi u toj karijeri unutar firme.
Naravno. Znači, to je, po meni je to najvažnije i treba, čovjek treba da prepozna moment kada bi trebalo nešto da se promeni. Ima ona dobra knjiga koja kaže what got you here, won't get you there. I tako isto i moment u firmi treba da prepoznaš kad si došao do nekog stepenika da dalje na isti način ne može. I da kažem, imamo tu sreću, brat je to prepoznao. On je prepoznao, smo razgovarali i onda smo mi angažovali adekvatne konsultante. I to je jako važno. Bez konsultanata i bez shvatanja osnivača da treba da se odvoji od kompanije, to je nemoguće da bilo šta se uradi, a za to treba ogromno strpljenje. I ono što je jako važno, važno je da su nama te porodične vrednosti baš izražene. Ja i brat smo baš jako bliski, i otac, naravno, svi se družimo i viđemo i van firme. I mislim da bez te jake porodice isto bi bilo jako teško da obe strane, da kažem, imaju razumevanja. Kad kažem obe strane, mislim na oca koji je, da kažem, prva generacija, i na, ružno zvuči, da druga strana, da smo brati, ali jesmo na neki način. Mislim da mnogo puta smo bili u situaciji da mi njega nerviramo, ali da je s jedne strane ga nervira to što ga nerviramo, ali je i srećan što smo zajedno.
Da.
Pa mu je to bio neki balans. Tako da, mi smo stalno imali ideje za nekim promenama, a onda ljude koji su to osnovali od početka i vodili sami, što bi sad menjali nešto i tako dalje. I bilo je dosta, da kažem, teško, ali baš to strpljenje. Treba biti strpljiv da mi... Meni je trebalo dugo vremena da razumem oca, zašto on to neće da pusti. A onda je njemu trebalo vremena da razume nas zašto on to treba da pusti.
Da.
I eto, mislim da smo, da kažem, zbog toga i uspjeli.
Možda malo samo da pojasnimo, pošto verujemo da će dosta studenata ekonomskog fakulteta gledati koji imaju korporativno upravljanje kao, kao predmet, da zapravo kažemo da je to jedan veliki korak u porodičnoj kompaniji koja je poslovala na jedan način da bi se ostvario rast. Razvite kompanije.
Ja, da. 2008. kada sam ja, da kažem, počeo da radim, kompanija imala recimo 40-ak zaposlenih, danas imamo 200.
Da. I, ali sa postavljenim sistemima, sa delegiranim dužnostima
i da imate i korporativnom strukturom, gde se tačno zna ko šta radi, ko zašto odgovara. Da. Mi posljednjih, mi smo tek pre 4 godine prvi put u životu imali biznis plan, budžetirane troškove, to sad zvuči nekome, a kompanija postoji 27 godina.
Da.
Znači, to sad neko, posebno ljudi sa ekonomskog fakulteta, to delo je nemoguće, ali tako je. Tako da mi tek, 5 godina, da kažem, radimo organizovano, gde imamo neki plan prodaje, neki biznis plan, gde smo budžetirali troškove, gde to pratimo na kvartalnom nivou.
Dosta stvari smo... Kao korporacija.
Dosta stvari smo mi, to, ja kad kažem, radili s konsultantima, to zvuči lagano. To je proces koji je trajao 5 godina i koji i dalje traje. Paralelno sa tim, mi smo uvodili razne softvere, koji bi nam pomogli u tom radu. Profesionalizovali smo i proizvodnju, optimizovali proizvodnju, onda smo sve to uvezali sa ERP-om, a onda sve ovo što projektujemo kroz taj poseban software Revit, mi na automatizovan način puštamo u proizvodnju, bukvalno industrija 4.0, tako da mnogo je toga urađeno i to je jedan ogroman posao iza i dalje ima dosta da se...
To je dobra poruka za sve koji će ulaziti u porodičan biznis, da nije to samo, nije glamur, ima dosta tu
nije,
rada
nije,
i treba
toga,
da, ali je veliko zadovoljstvo kada vidiš da raste.
Tako je, ali je strpljenje najvažnije. Znači, treba razumeti, da kažem, oca ili majku, koji su to osnovali, kao što i tim ljudima treba neko vreme da oni shvate da nešto treba promene, da se promeni i da je to došlo vreme da se to uradi. Tako.
Promene su dobre i vode ka razvoju. Pošto si nam ti sada prvi gost koji je i menadžer i suvlasnik, a pre nego što krenemo da pričamo malo o kadrovima i o Termoventu, da li možeš možda da nam ispričaš neku anegdotu koja je onako karakteristična s obzirom da si ti suvlasnik, da možda ne bi imao iskustva, verujem da ih imaš, spomenuo se radili u Belgiji, znam da ste prisutni na drugim tržištima, možda nešto što bi bilo njima interesantno da čuju šta si, ti sve kao suvlasnik moraš da prođeš, da proživiš i da,
bilo
da uradiš.
Jako, bilo je jako zanimljivih, da kažem, situacija u celom tom, da kažem, mom odrastanju kroz firmu, da tako nazovem. Svašta sam proživljavao, bio sam, kažem, projekt u Abu Dhabiju. To zvuči super, ali to nije Abu Dhabi onaj koji ljudi obilaze na turistički i koji gledaju na Instagramu. To je neki kvart gdje žive radnička klasa, Indija, Pakistan i tako dalje. Nije baš zanimljivo. Imali smo projekat u Kurdistanu. To je deo koji drži irački Kurdi, znači deo Iraka, gde su nas čuvali bukvalno sa puškama tamo kad smo ulazili i izlazili iz te fabrike i sve vreme sprovodili do hotela. Pa je to bilo onako interesantno, valjda mi iz Srbije smo na svašta navikli, da. Pa smo se brzo adaptirali. Imao sam čak situaciju u Sibiru, u Rusiji smo radili jedan projekat gde me vlasnik, to je bila velika bolnica, mi smo onda završili ceo projekat, ja sam bio pozvan na to glamorozno otvaranje bolnice. Mm-hmm. Nakon tog događaja bila jedna velika proslava i negde uveče, jako kasno, meni taj vlasnik kaže, sutra ujutru dolazimo po tebe i idemo u lov na medvede. I ja kao, kakav je lov na medvede, rekao, važi, rekao, vidimo se sutra, ja odem da spavam, zaboravim na to. Međutim, ujutru zove čovjek, kaže, evo, mi smo ispred, sačekao me, onda smo sjeli u helikopter i išli smo helikopterom po Sibiru da lovimo medvede. Oni su imali želju da meni učine da ja upucam medveda, mislim, to, mada ja nisam imao tu želju. Ali njima je jako teško da kažeš neću. Da. Jer bih to možda uvredilo. Da. A i takve stvari moraš da naučiš vremenom da postoje različite kulture i da taj medved je kao nama, ne znam, fazan ovdje.
Da.
Međutim, eto, na moju sreću nismo našli medveda. Tako da smo se samo provozili tim helikopterom i vratili da. Nazad.
Ali, dobro, to jeste zanimljivo zato što ste bili vlasnik i onda je tu drugačiji odnos.
Taj čovjek je isto druga generacija, on je moje godište. On je dobio zadatak da ta bolnica je bio njegov veliki projekat. Bio je jako ponosan na to da je završio sve kako treba. E onda je njegov otac imao želju da nas dvojicu odvede u tu akciju. Da. I srećom, eto, po nas nismo našli medvede. Meni je bilo jako žao, ne znam, da bi uspio to da uradim.
Ali dobro, pokazao si se i odgovorio si i da zove. Ajmo sada malo da pričamo o Termomentu i o kadrovima, pošto opet ovo je namenjeno mladima koji će uskoro možda početi da traže zaposlenje u različitim firmama. Kao što si rekao, kad si ti došao, bilo je manji broj zaposlenih, sada već je tu oko 200. Prošle godine, baš u godini koje je COVID-a proglašena, tvoja kompanija je proglašena za poslodavca godine i u ovako teškim uslovima poslovanja pandemije. Moje pitanje je zapravo kakve kadrove vi tražite? Šta očekujete od tih mladih ljudi? A s druge strane, s obzirom da se vi takmičite sada sa najboljim međunarodnim kompanijama koje su ovdje u Srbiji, čime ih privlačite, zapravo kako ih privlačite u Termomen? Da pomenemo i akademiju koju ste pokrenuli baš u godini kada
to
je pandemija.
Davno smo shvatili da je kompanija u stvari ljudi. I da u stvari kakvu kulturu uspješ da igradiš unutar kompanije, tako će kompanija da raste i da bude sve bolje i bolje. Mi volimo da zapošljavamo mlade ljude, mlade ambiciozne ljude, ljude koji žele da nauče, ljudi, pre svega mlade koji imaju strpljenje. Da to naglasim. Prosek na fakultetu nama nije toliko važna stvar. Čak smo imali jednu situaciju pre jedno 3 godine. Došao je jedan mlad momak na razgovor za posao, za mesto inženjera. I on je direktno s fakulteta bio, posloga je profesor. Mi imamo super saradnju inače s tehničkim fakultetima i stalno tražimo profesora da nam oni preporuke daju. Tako da nam je recimo ta preporuka, mislim, dosta važnija nego sam prosek. Međutim, momak imao i super prosek. On ima prosek 9,5. On je došao na razgovor, na sastanku sam bio ja i bio je kolega koji vodi taj sektor inženjeringa. I onda je on rekao onako pun sebe kako on ima prosek 9,5 i kako je završio fakultet u roku i tako dalje. A mi smo bili onako baš ozbiljni i rekli smo mu, znaš šta, standard naše kompanije je 9,8 i više, ali obzirom da te profesor poslao, kao porazgovarat ćemo. Naravno, 5 sekundi kasnije mi smo prasnuli u smeh zato što smo htjeli da opustimo atmosferu, jer ja mislim da u toj sekundi je njemu se srušio ceo svet, jer on jedino što je imao je bio taj visok prosek. Da. Evo ga, taj dečko radi već 3 godine kod nas, veoma je, da kažem, uspešan, vodi nam najzahtevnije projekte i veoma je zadovoljan, napredovao je, da kažem, u svakom smislu. Tako da, ono što je najvažnije, kažem, mladi ljudi koji žele da nauče su uvek dobrodošli. Nama i prosek godine, evo, na tih 200 ljudi, oko 31-2, mislim. Znači, mlađi od mene su čak i prosek. I nama je to super. Znači, mi volimo, ja volim opuštenu atmosferu i volim da radimo u takvoj atmosferi i volim da sam okružen mladim ljudima i nekako, imamo i veliku želju da pokažemo da sa radom u nekoj domaćoj kompaniji ti možeš da radiš na najzahtevnijim projektima u Belgiji, u Holandiji. Mi smo radili i u Abu Dhabiju, u Rusiji. Rusija nam je ogromno tržište. Isporučili smo Klima komore za najvećeg proizvođača vakcina na svetu u kompaniju Serum Institut, koji inače puni ovu AstraZeneca sad vakcinu. Ja sam bio i u toj Indiji, u Švedskoj također imamo velikog partnera. Tako da kažem, baš preko 20 i nešto zemalja smo ili radili projekte ili smo isporučivali opremu, tako da dođeš u situaciju da radiš na tim najzahtevnijim projektima, da se opet pratiš kući. Jer nigde nije lepše nego kući. Tako da je...
Dobro, ti si bio jedan i zapravo od velikih, kažem, promotera, ali zalagao si se za, da se aktivnije uključimo svi u tu borbu protiv odliva mozgova i zapravo ovo što si sada rekao, raditi ovde, raditi, imati mogućnost da se upozna svet kroz različite projekte, različite, imamo je nešto što najbolje može da se...
Ali ono što je u stvari meni bilo super, znam kad sam prvi put imao te sastanke u Belgiji, pa smo imali sastanak sa najvećom inženjerim kompanijom na svetu koja se zove Jacobs, na projektu za kompaniju Pfizer, i sad dolazimo ja i kolega tamo, mi smo kao neki inženjeri, ne znamo uopšte šta će da nas sačeka. A onda shvatiš da u stvari ti znaš čak i više od tih ljudi. Jer naš ovde fakultet je, ono što sam ja mislio da je dosta, on jeste dosta teoretski, ali te dosta nauči i da učiš i dosta je širok.
I da primenjuješ, verovatno.
I da to primenjuješ. Da. I onda mi smo imali situaciju da je kolega krenemo ujutru sastanak u 9, da se prvo priča, ne znam, o cevima kroz koje prolazi voda, i onda tu ima 5 ljudi nekih. Onda kad krene se priča o nekoj automatici, promene se ljudi, a nas dvojici dalje sedimo. Da. Pa onda kad krenemo pričamo dalje o čistim sobama, mi opet sedimo, sad dođu neki novi ljudi. I onda shvatiš da ti u stvari imaš jedno baš veliko i široko znanje i na kraju se vratiš ponosan da nisi tamo slabiji, da nisi lošiji, da nisi manji, nego čak naprotiv, shvatiš da si bolji. I nekako, ne znam, u Srbiji postoji puno dobrih kompanija domaćih. Mm-hmm. I ja bih stvarno voleo da mladi ljudi ne idu odavde.
Ili da odu da steknu znanje na nekim fakultetima, možda nekim kompanijama i da se vrate. S obzirom da smo pričali da ste pokrenuli ove godine Termovent Akademiju, ko pohađa i kako je to?
Projekat je pokrenut prošle godine. Ideja nam je bila pre svega da napravimo, da kažem, organizovano prostor i proces kako da upgradujemo naše kadrove. Da kažem. Znači, kako da ljudi koji rade u Termomentu uče i da se unapređuju. U skladu sa tim mi smo organizovali dva prostora. Jedan je u okviru Naučno-tehnološkog parka Zvezdara. Tamo smo napravili, da kažem, kao jedan trening centar gde imamo tu čistu sobu, taj sistem klimatizacije gde bukvalno ljudi mogu na tom primjeru da vide ceo jedan realan sistem kako jedna farmaceutsko postrojenje radi, kako se to projektuje, pušta radi i tako dalje. Ideja je da onda tamo šaljemo, da kažem, naše ljudi ili ljude, recimo, koji se tek zaposle pa da prolaze na organizovan način onboarding neku proceduru. To je, da kažem, jedan pogled. Drugi pogled je ta saradnja baš sa fakultetima i sa studentima. Imamo ideju da sve studente tehničkih fakulteta vodimo u taj svoj trening centar u Zvezdari.
Kao neka mini praksa ili da vide da...
Kao neka mini praksa gdje ćemo, čak smo dogovarali sa nekim profesorima da oni recimo u našem prostoru održe neko predavanje koje je teoretskog karaktera, a da onda naši inženjeri se naslone na to predavanje i da na praktičnom primjeru pokaže to što je profesor pričao. To je onda mnogo lako, što sam ja rekao da sam imao sreću da slušajući to teoretsko predavanje imam paralelnu praksu.
Da.
Tako nam je neka zamisa da to radimo u Beogradu. I isto to u Kladovu, gdje bismo studente vodili, na primjer, 2 ili 3 puta godišnje organizovano, na 2-3 dana.
Tamo gde je fabrika.
Isto smo napravili trening centar, znači imamo veliku učionicu, imamo isto napravljen ceo sistem koji radi jedan na jedan, ali ono što je super u fabrici, ti možeš da vidiš i onaj proces od crtanja, do proizvodnje, kako izgledaju mašine i da se upoznaš sa tim i kako se šta savija i tako da.
To je velika motivacija za neke mlade kadrove koji bi potražili posao.
To nam je, da kažem, neki dugoročni marketing kako da privučemo mlade ljude, da im pokažemo da postoji neka zanimljiva priča i ovdje kod nas.
Možemo ovu priču da završimo jednim pitanjem, s obzirom da si ti još uvijek nema 40 godina mladci, kako motivišeš svoj tim i da li razumeš te mlađe ljude, šta im je potrebno, da ih motivišeš da i da ostanu da tu rade i da budu što bolje i da opet doprinosi ovaj uspjeh u kompaniji.
Na razni način, što ti rekao na početku, ja volim opuštenu atmosferu i ja nekako se trudim da u takvoj atmosferi uvijek radimo. To ne znači da ne radimo, to samo znači da nije napeto. Ja ne volim, pod navodnicima, lažnu frku i nikad je u tom smislu ne kreiram. I nekako ono što je meni najvažnije da u startu sa svim ljudima sa kojima ja radim da napravim to međusobno poverenje. Tako da kad ima momenata da je frka i da treba se raditi, ako ja to tad tražim ili kažem, oni znaju da stvarno treba. Znači imam primjere razne gde ljudi koji kad nemaju, sad rade, vole nešto drugo, ja onda dopuštam da izađu ranije, znači sa posle i tako dalje. U smislu, nije, mnogo je manje bitna forma, mnogo je važnija ta suština da ljudi obavljaju svoj posao kako treba. Baš i dok sam bio taj inženjer na objektu u tom Abu Dhabiju, onda mi je bila ideja, na primjer, da, to smo bili tamo, ne znam, 15-20 dana, ne sjećam se tačno, onda sam se ja dogovorio sa svim radnicima da radimo ujutro od 8, uveče do 10, svaki dan, i da završimo projekat jedno-dva dana ranije, da bismo videli Abu Dhabi. Jer tu su ljudi koji su iz skladova došli u neki Abu Dhabi, pitanje je kada ćemo ponovo raditi u toj zemlji, u tom gradu. I onda sam ja, nakon, mi smo završili projekat stvarno uspešno, izvršili smo ga ranije, imali smo dva dana slobodno. Ja sam onda organizovao neka dva automobila, onda smo išli, obišli smo kompletan Abu Dhabi. I to je ljudima nekako ostalo u nekom fenomenalnom sećanju.
Nematerijalno, ali jako bitno.
Tako je, tako je. Jer nije uvek plata to što motiviše ljudi. Ono što je druga neka motivacija je kad dođu neki novi mladi inženjeri, onda uvek se trudimo, da kažem, da ih starije kolege ili ja ili kogod vodimo na tako neki projekat sa mnom, da oni vide šta je to sve Termoment uradio, s kojim ljudima mi pričamo na sastanku, kako to izgleda, i neko ko je ambiciozan, mislim da veća motivacija nije potrebna.
Zaista, zaista lepo. Evo sad bližimo se već kraju razgovora i obično ovaj posljednji segment zadržimo i sačuvamo za naše sagovornike i delu njihovog privatnog života, pa ću ti postaviti ove dva pitanja.
Slobodno.
Kao što sam rekla, već radiš sa ocem i sa bratom i sad me zanima taj odnos sa bratom zapravo u firmi. Koliko je to, pošto uvijek i među sestrama i među braćom postoji to rivalstvo. Kako se to ogleda i uopšte da li je to lakše raditi sa bratom ili bi bilo lakše da ste u različitim kompanijama? Kakav vam je odnos?
Pa ja i moj brat imamo fenomenalan odnos. E sad, iskreno, ja imam troje dece, imam tri sina i svaki dan mislim da razmišljam o tome kako su mama i tata uspjeli da ja i Andrija imamo tako dobar odnos. Meni to nekako i dalje nije jasno, iskreno. Ne znam da li to sreće ili su oni stvarno znali da nas vaspitaju kako treba. Ali mislim da je to jako važno. Mi imamo super odnos, dosta smo različiti kao osobe i mislim da je to dobro, pa se tu dosta dopunjujemo. Izuzetno poštovanje i poverenje vlađa među obojicom. I što se tiče posla, ja nekako mislim da mi je super što radim s njim, zato što mislim da ne postoji niko na svetu u kome verujem više nego njemu. I onda mi je to super. A s druge strane, puno puta se pitamo da li bi bilo možda bolje da radimo negde odvojeno, jer bismo se onda privatno verovatno više viđali i družili. I bilo bi mi super da onda ja kod svog brata odem i da mu se, ako ima neki problem, poželim i pitam za savjet. Ovako je uvek moj problem, ako pričamo o poslu, i njegov problem. I onda nam nije baš interesantno, pošto o tome pričamo preko dana, da se nađemo i popodne i onda opet da nastavimo. Tako da možda bismo se, ne znam, zahtevno je, odnosno čudno je, i možda bi nam bilo lepše da smo možda i odvojeni, a s druge strane, verovatno ne bi danas bili ni tu gde jesmo da nismo bili zajedno. Tako da...
Pomenuli smo da si bio i menadžer, mladi menadžer godine i poslodavac godine, imaš manje od 40 godina, troje dece, skladan brak. Kako postižeš? Da li imaš neke ventile?
Da.
Da li šta radiš privatno kad se opuštaš? Da. Ajde, pomenemo i za koga navijaš to se svi dobro, koji te poznaju.
Za zvezdu znaju. Da si
sa, za zvezdu. Znači, šta je to? Koji su to ventili iz tvoje opuštanje? S jedne strane opuštanje, s druge strane ove stvari koje tebe doprinose da boostuješ energiju u sebi, jer i to je jednako važno.
Jako je teško sve izbalansirati. Mislim, posao koji je porodični, on je 24-7. Nemaš neko radno vreme i onda je malo teško da kao to sad odrediš kad šta radiš. To je, da kažem, jedan onako komplikovan moment. Onda kući imam troje dece, tri sina, koji su sad trenutno 9, 7 i 5 godina. Pa i oni imaju i treninge i obaveze i svašta nešto i to isto teško da se...
Kao mašinac, verovatno možeš lako to da napraviš, neki plan.
Da, mislim, ne vredi, znači ovaj...
Ne vredi fakultet.
Suprug ekonomista i ja mašinac, pa nam ne ide. I nekad promašimo trening. Koliko je to umiksano, da kažemo. Tako da je teško, ali ja sam nekako odredio da mi je vikend za porodicu i to ne dam više nikome, zadnjih par godina je to tako. A neki moj ventil je baš ta zvezda i te utakmice i imamo tu sreću da sad trenutno ne može, ali posljednjih par godina imam sreću da je zvezda igrala u toj nekoj Evropi, pa smo onda brat i ja mogli sa nekim društvom da odemo na par dana i da gledamo zvezdu i da u stvari se isključimo iz svega. Znači i od posla i od porodice. Mislim, ružno zvuči, ali nekad to treba čoveku jednostavno i onda se skroz onako resetuješ, ta dva dana budu potpuno dovoljna da se vratiš i da nastaviš onako gde si krenuo.
Hvala ti puno na ovom razgovoru, na iskrenosti, vrlo je zanimljiv pogled s obzirom, kao što sam rekla, si suvlasnik, do sada smo imali menadžeri i baš se iskreno radujem i slušanju od strane mladih ljudi ove tvoje priče. Hvala ti još jednom i pozdravi oca i brata. Hoću. I želim vam svaki uspjeh.
Hvala i tebi, drago mi je to da sam imao priliku da bar malo nešto ispričam. Da. I da ako uspijem da nekog mladog motivišem da razmišlja tako da ostane kad završi fakultet, da ostane u Srbiji, bit će mi veoma
drago. Ja verujem da je tako. Da. Dragi gledalci, dragi studenti, hvala vam još jednom što ste bili i gledali ovaj podcast sa Milošem Perovićem. I u narednim nedeljama imat ćemo zanimljive goste ovde u studiju. A ja vas pozivam da umeđu vremenu pratite ove snimke na YouTube kanalima Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Srpske asocijacije menadžera. Do nekog skorog viđenja, pozdravljamo vas.